saa 8 kamili hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Chama tawala nchini Afrika Kusini kinapambana kukabiliana na dhana kwamba kinaweza kupoteza udhibiti wake wa kisiasa wa miongo mitatu, huku wapiga kura wakijitokeza kwenye uchaguzi mkuu. Zaidi wa wapiga kura milioni 27 wamesajiliwa katika uchaguzi ambao mshindi wake si bayana tangu chama cha African National Congress ANC kilipoanza kuongoza taifa hilo kutoka kwa utawala wa kibaguzi, na huku Rais Cyril Ramaphosa akiomba kuchaguliwa tena. Huku changamoto za upinzani kutoka upande wa kushoto na kulia, ukosefu wa ajira na uhalifu wa viwango vya juu, na kizazi kipya kinachokuwa bila kumbukumbu ya mapambano dhidi ya utawala wa wazungu walio wachache, chama tawala kinaweza kuhitaji kugawana madaraka. Baada ya kupiga kura, Ramaphosa alisema kwamba hana shaka moyoni mwake kuwa watu kwa mara hii wataweka imani yao kwa ANC kuendelea kuongoza nchi hiyo. Kiongozi mpya wa Senegal, Bassirou Diomaye Faye, aliyechaguliwa mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu, anatarajiwa Alhamisi nchini Mali kisha Burkina Faso, ikiwa ni ziara yake ya kwanza katika nchi mwanachama wa muungano wa nchi za Sahel AES, ambazo hivi karibuni ziliipa kisogo ECOWAS, ofisi ya rais wa Senegal ilisema Jumatano. Ziara hizi ni sehemu muhimu ya juhudi za kuimarisha uhusiano wa kihistoria, ujirani mwema, urafiki na undugu, mshikamano na ushirikiano wa pande zote, ilisema taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari leo Jumatano. Tangu kuapishwa kwake mwanzoni mwa Aprili, Faye tayari amefanya ziara nyingi Afrika Magharibi kwa majirani zake kadhaa, ikiwa ni pamoja na Ivory Coast na Nigeria. Safari yake kesho Alhamisi itakuwa ya kwanza katika AES, muungano unaojumuisha Mali, Burkina Faso na Niger, nchi tatu zinazotawaliwa kijeshi zilizoingia mamlakani kwa njia ya mapinduzi. Mnamo mwezi Januari mwaka huu, nchi hizo tatu zilizoipa kisogo Ufaransa zilitangaza kujiondoa katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS, wakishutumu kwa kuitii Ufaransa na kutowaunga mkono vya kutosha katika vita dhidi ya wanajihadi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jeshi la Ukraine lilisema Jumatano kwamba lilishambulia ndege zisizo na rubani za Russia zilizolenga maeneo ya magharibi, kati na kusini mwa Ukraine, huku kombora la Russia likiwaua watu wasiopungua wawili katika eneo la Sumi. Jeshi la anga la Ukraine lilisema lilizuia ndege 13 zisizo na rubani kati ya 14 zilizotumika katika mashambulizi ya usiku dhidi ya mikoa ya Mykolaiv, Kirovohrad na Ravin. Vitali Kim, gavana wa mkoa wa Mykolaiv, alisema walinzi wa anga walishambulia ndege 11 katika eneo lake. Kim hata hivyo hakuripoti uharibifu au majeruhi kutokana na shambulizi hilo. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema Jumatano iliharibu ndege mbili za kivita zilizokuwa zikihamia peninsula ya Crimea inayokaliwa na Russia, pamoja na ndege na makombora 7 katika eneo la Belgorod linalopakana na Ukraine. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameendelea kuzungumza kuhusu haja ya kumaliza vita nchini Sudan, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Blinken amejadili haja ya haraka ya kumaliza mzozo nchini Sudan na kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu bila pingamizi ili kupunguza mateso ya wananchi wa Sudan, kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya nje Matthew Miller. Katikati mwa mwezi Aprili, Marekani ilisema kwamba mazungumzo ya amani kuhusu vita vya Sudan yangeandaliwa Saudi Arabia katika mji wake wa Jeddah ndani ya wiki tatu zijazo, ingawa tarehe ya majadiliano hayo bado haijatangazwa. Watu 134 waliuawa katika kipindi cha wiki mbili katika mapigano ambayo yalipamba moto katika mji wa El Fasha, kulingana na idadi iliyochapishwa siku ya Jumapili na shirika la misaada la Doctors Without Borders MSF. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa Washington, na kuacha na mwenzangu Kenneth Bwire atakayekuendeshea mpango wa Kwa Undani. Naondoka mimi, jina langu ni BMJ Mridhi. Kwa heri.
kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Sehemu ya kwanza tunaangazia uchaguzi wa Afrika Kusini. Sehemu ya pili tutaangazia siasa ambazo zinazunguka uuzaji wa mmea ambao unaitwa miraa au moguka katika pwani ya Kenya. Karibu. Wapiga kura Afrika Kusini wanasubiri matokeo kujua chama kitakachoongoza taifa hilo kutoka kwa masumbuko na matatizo ya umeme, uchumi, usalama, ufisadi na masuala mengine ya ndani ya nchi. Wamepiga kura hii leo na hesabu ya kura hizo inaendelea. Ni uchaguzi wenye ushindani mkali sana kuwahi kushuhudiwa tangu kumalizika utawala wa ubaguzi. Ukusanyaji wa maoni umekuwa ukionyesha kwamba chama kilicho madarakani sasa cha African National Congress ANC kina kibarua kigumu sana na huenda kikashindwa kupata ushindi wa moja kwa moja wa bunge na kulazimika kutafuta kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kwa kuhusisha vyama vingine vya upinzani, tukio ambalo halijawahi kutokea tangu Nelson Mandela alipoongoza chama hicho kuchukua madaraka miaka 30 iliyopita. Ukusanyaji wa maoni vile vile unaonyesha kwamba umaarufu wa chama cha ANC umepungua na upo chini ya 50%. Profesa Hamza Mokiwa ni mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini, yupo Pretoria. Karibu profesa. Kwanza tueleze shughuli yenyewe ya upigaji kura hii leo imekwenda namna gani?
Shughuli ya kupiga kura kwa siku ya leo mpaka muda huu tunapoongea imekwenda vizuri. Hakuna ripoti mbaya au ripoti za kushitusha ambazo zimeripotiwa mpaka muda huu tunavyoongea. Mambo yameenda vizuri.
Idadi ya wapiga kura?
Idadi ya wapiga kura waliojitokeza kwa kweli inaridhisha, ni kubwa. Hasa ukizingatia kwamba takwimu zinasema kwamba 77% ya wapiga kura wote ni wapya. Na hii 77% ni vijana. Na hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kumekuwa na mwamko mkubwa sana miongoni mwa vijana, na elimu ya mpiga kura kwa kweli imeeleweka sana sana.
Foleni zimeonekana, unaweza kwa kutazama kwa macho, vyombo vya habari ndani ya Afrika Kusini vimeonyesha foleni ndefu ama hali ya kuchoka kwamba wapiga kura kujitokeza wachache katika baadhi ya vituo?
Mwamko umekuwa mkubwa, kwa hiyo foleni zimekuwa ni ndefu. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa mapema kuanzia saa moja asubuhi, lakini watu wapiga kura walifika hapo mapema zaidi ya hapo kuanzia saa 12. Nimeshuhudia mwenyewe watu wakijisogeza, misururu ikianza kuanzia saa 12 asubuhi na mpaka muda huu tunavyoongea, kwa mujibu wa sheria za hapa ni kwamba vituo vitafungwa saa 3 ya usiku. Kwa hiyo foleni bado zipo na watu bado wanaendelea kupiga kura kwa wingi.
Haya, tuingie sasa kwa masuala yenyewe ambayo yanafanya wapiga kura Afrika Kusini wao wanasubiri matokeo haya kwa hamu kubwa zaidi ya ilivyokuwa miaka 30 iliyopita. Hatuwezi kutupa sayansi, hatuwezi kuishi bila sayansi, na sayansi imetumika kufanya utafiti unaoonyesha kwamba chama kinachotawala ANC kinakoya mlima mzito sana. Kipo katika kibarua kizito kwamba huenda kishindwe kupata idadi kubwa ya wabunge ili kukiwezesha kuchagua kiongozi na kuongoza taifa. ANC kimefanya makosa gani ambayo wapiga kura waliofanyiwa utafiti wa kisayansi wanahisi kwamba potelea mbali, hakistahili tena?
Mimi kwa hilo ninaweza kusema ni mienendo tata ya uongozi wa chama cha ANC. Kwa mienendo tata ya uongozi ninamaanisha kwamba kumekuwa na shutuma kwa viongozi wengi wa chama tawala, chama cha ANC, wakihusishwa na ufisadi ambao umepelekea umaskini kwa wananchi wa kawaida walio wengi kwa kweli. Kumekuwa na ongezeko kubwa la vijana wa Afrika Kusini yenyewe kukosa ajira, kumekuwa na masuala ya umeme kukatika, yani mgao wa umeme. Kuna kipindi tulikuwa tunakwenda kwenye mgao huo wa umeme kwa mpaka masaa 12 ndani ya siku. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo kwa kweli yamewakera sana wananchi, mambo ambayo yamepelekea ukosefu wa usawa katika jamii ya Afrika Kusini. Na ndio hapo sasa wananchi walio wengi wanasema hapana, nadhani wakati umefika tufuate maneno yale ambayo alisema kiongozi wa kwanza wa taifa hili huru, Mzee Mandela, aliposema kwamba wananchi wa Afrika Kusini, kama ANC itafanya yale yaliyofanywa na watawala wale wa kikoloni, mambo ya ubaguzi na kupelekea kutokuwa na usawa katika jamii, basi ninawaomba wananchi wa Afrika Kusini mfanye yale mliyofanya kwa utawala wa kikoloni. Nadhani ni wakati ambapo umefika sasa wananchi wanatekeleza lile angalizo alilotoa Mzee Mandela.
Tume huru ya upiga kura inasema watu milioni 28 wamepangiwa kupiga kura. Itatoa hesabu zake baadaye, vitu vimefungwa lakini itatoa hesabu zake baadaye kutuambia ni wangapi wamepiga kura. Lakini kwa hao milioni 28, mamilioni sayansi tena hapa tunataja, ukusanyaji wa maoni umeonyesha kwamba wengi hawana imani tena, wamechoshwa na mambo yalivyo. Viwango vya kukosekana ajira vimepanda hadi asilimia 33. Hii ndiyo kiwango kikubwa zaidi duniani cha ukosefu wa ajira katika nchi yoyote ile kwa sasa. Kuna uhalifu ambao umekithiri, umetaja ukosefu wa umeme ambao unasumbua biashara, na vile vile ANC kinasema kitatengeneza maneno ya zaidi ya wapiga kura wanavyofikiria kwa sasa. Je, profesa, unahisi kwamba kunaweza tokea mwamko mwingine wa kisiasa, mwamko mpya, ama kunaweza baki kusalia hali ilivyo?
Kwa hali ambayo masahibu haya ambayo chama tawala, chama cha ANC imejiwekea yenyewe, kwa kweli ni vigumu kusema kwamba wananchi wanaendelea au wataendelea kukipa imani chama hicho. Hapana, kwa kweli masahibu haya ni makubwa, na ndiyo maana mwamko wa vijana wengi wamejitokeza kutoka kuja kupiga kura zao kwa kutegemea kwamba wanahitaji mabadiliko, wanahitaji sera ambazo zitakuwa ni tofauti kidogo na sera za chama tawala. Ni imani yangu kwamba baada ya uchaguzi huu endapo kama wengi tunavyoona kwamba kutakuwa na serikali ya mseto, basi tutegemee mabadiliko makubwa sana ya sera za ndani za nchi na zile za nje. Mabadiliko yatakuwa ni makubwa sana, kwa sababu vyama vya kisiasa hapa vina mitazamo tofauti, nikimaanisha sera zao kwa ndani na nje ya nchi. Mathalan, vyama vingi vinatofautiana sana na chama tawala katika masuala ya mashirika ya umma. Mashirika ya umma kwa Afrika Kusini bado yapo, lakini kuna vyama vina mitazamo tofauti, vinahitaji mashirika hayo yabinafsishwe. Na pia kuna vyama vingine vina kama chama cha Bwana Julius Malema, wao wanapigania sana ardhi irudi kwa wananchi, wanapigania sana rasilimali za nchi hasa migodi ifanyiwe ubinafsishaji, na hata ile misimamo ya kitaifa kama nchi tutegemee itabadilika sana, kwa sababu kwa mfano chama tawala kina support sana taifa la Palestina, wakati ambapo vipo vyama vya upinzani ambavyo wenyewe wana support taifa la Israeli.
Wengi wametoka ANC. Zuma na hiki chake cha MK usayansi nampa 18%, ametoka ANC. Julius Malema na EFF wametoka ANC. Wote wana maswala ambayo wanabanwa. Umetaja hapo EFF kupigania mashamba, lakini pia wanasemekana siasa zao ni siasa ambazo Waafrika Kusini hawajakumbatia, siasa za mrengo mkali. Zuma kwa upande wake anatuhumiwa ufisadi namna ilivyo tu ndani ya chama cha ANC. Kwa mfano, bilioni 500 ambazo ziliripotiwa kupotea ndani chini ya ANC ni karibu tu bilioni 14 zilipatikana, zingine hazijulikana zilipo. sayansi pia nchi fisadi zaidi. Kati ya 180, Afrika Kusini ni 83. Democratic Alliance nayo vile vile kinatuhumiwa kwamba utajiri umo mikononi mwa watu wazungu ikilinganishwa na Afrika Kusini wenyewe. Nani hapa msafi ambaye anaweza tengeneza maneno?
Hilo bado linabakia swali gumu. Kama ulivyoainisha mwenyewe na nilivyosema pale awali ni kwamba hivi vyama vina mitazamo tofauti, vina sera tofauti. Kwa kweli tutakapokwenda kwenye serikali ya mseto, nadhani mambo yatakuwa ni magumu zaidi, kwa sababu kila chama wanakuwa na misimamo yao na kila chama kina hayo tunaita makando kando yao, yani skendo hizo. Kwa hiyo kwa kweli kuja kufikia kuja kusema kwamba chama fulani au mseto wa chama fulani na chama fulani ndio utafaa, kwa kweli kwa mpaka sasa hivi bado ni vigumu.
Lesego Makubela ambaye ni msemaji wa ANC Gauteng anasisitiza kwamba ANC kitapata ushindi. Unasisitiza pia unaamini katika sayansi kwamba huenda vyama vikaungana. Je, unatabiri kwamba chama gani kinaweza kuungana na ANC endapo hilo litahitajika, na kama hilo litafanya kazi kwa sababu wote wana misimamo tofauti?
Nimemsikiliza kiongozi wa Democratic Alliance. Yeye amesema yuko tayari na alishafanya mazungumzo na vyama takriban 10 ili waweze kufanya serikali ya mseto ikiwemo ANC yenyewe na EFF hali kadhalika. Nao pia wameainisha kabisa kwamba tayari wameshaanza, walishafanya mazungumzo na baadhi ya vyama, japokuwa hawajaainisha ni vyama vipi, kwamba watakwenda katika kuunda serikali ya mseto. Kwa hiyo katika hilo ninachoweza kusema ni kwamba tutegemee kwamba lolote linawezekana katika hizi nyanja za siasa. Muhimu ni kwamba vyama vingi vimeweka wazi kwamba vitakuwa tayari kuunda serikali ya umoja wa kitaifa.
ANC kinaweza kushtua Afrika Kusini kinyume na hii sayansi na ukusanyaji wa maoni na kikaibuka mshindi kinyume na haya matarajio?
Lolote linaweza kutokea, japokuwa mimi binafsi ninaamini katika sayansi, ninaamini katika utabiri na tafiti ambazo tumeletewa. Ninaamini kabisa kwamba kuna uwezekano mkubwa baada ya miaka 30 ANC ipo hatarini kukosa kura za kutosha kuendesha serikali yake peke yake. Hilo mimi ninaliamini, naamini sayansi hiyo.
Msukosuko ya kisiasa baada ya uchaguzi, unaweza katabiri hilo msukosuko kwamba hata ukiingia katika muungano wa siasa kwamba si jambo la kawaida miaka 30 ikawa ni mvutano hapa na pale, hata kama ni Democratic Alliance ama EFF ama MK chake Zuma kinaungana na ANC kuvurugika kukawa zaidi? Mfumo gani unahisi kwamba unaweza kufanya vizuri zaidi ya ilivyo sasa kuendeleza Afrika Kusini?
Uzoefu unatuonyesha kabisa kwamba hizi serikali za mseto zinakuwa na matatizo makubwa sana inapofika wakati wa uendeshaji. Nitakupa mfano mmoja katika jiji la Johannesburg. Halmashauri ile ya jiji la Johannesburg, vyama vyote vilishindwa kupata wingi wa kura wa kuweza kuunda serikali ya madiwani wa kutosha ili kuunda halmashauri ile ya jiji. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba ANC ambaye alikuwa anakaribia kufikia ile 50% aliweza kutafuta vyama vidogo vidogo hivi viwili na wakaunda serikali ya mseto, lakini ndani ya mwezi mmoja yule meya ambaye aliteuliwa kutoka kwenye chama kimoja hapo kidogo hakuweza kudumu. Yani nachoweza kusema ni kwamba ndani ya mwaka mmoja kumetokea mabadiliko ya meya zaidi ya mara 3. Hiyo tu inaonyesha kwamba ni vigumu kwa kiasi gani kwa hizi serikali za mseto kuendeshwa. Sasa kuhusu muundo gani ambao unafikiri unaweza kufaa, ukweli bado hilo ni swali gumu, kwa sababu Afrika Kusini bado ipo katika kujifunza. Nadhani itabidi tuendelee kujifunza na haya makosa mpaka pale tutakapoweza kupata suluhisho la hizi serikali za umoja wa kitaifa, lakini mpaka kwa sasa hivi hatuwezi kusema kwamba ni mfumo gani utaweza kusaidia baada ya hii chaguzi ya sasa hivi.
Profesa Hamza Mokiwa ni mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini akiwa Pretoria. Shukran Prof.
Asante sana.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Kenya William Ruto amelazimika kuandaa mkutano na wakulima pamoja na viongozi wa kisiasa kutafuta suluhu ya mgogoro unaokumba zao la muguka unaokuzwa nchini humo. Hatua hii inafuatia marufuku iliyotangazwa na viongozi wa pwani ya Kenya dhidi ya uzaji na utumiaji wa muguka. Mahakama Kuu imebatilisha uamuzi wa magavana wa pwani ya Kenya, lakini Ruto ameitisha kikao kutafuta suluhu la kudumu. Kwa undani hii leo, wenzangu Josephat Kioko na Salma Muhammad wameangazia hilo zaidi.
Shukran sana wenzetu hapa Washington. Mvutano kuhusu mmea huu ambao ni aina ya miraa, yani muguka, umekushuhudiwa sehemu tofauti, lakini sasa hivi ndio marufuku imetangazwa na serikali ambazo zinasimamiwa na magavana. Huu ni mmea ambao unapandwa na majani yake kutafunwa kusababisha uraibu miongoni mwa watumiaji. Kaunti ya Mombasa, kaunti zingine zinazopatikana katika pwani ya Kenya zimesema hapana, biashara hii haitaendelea. Vijana wanaadhirika kwa wingi na lazima wachukue hatua za haraka. Hivi ndivyo gavana wa Mombasa alivyozungumza baada ya kutangaza marufuku dhidi ya uuzaji na utumiaji wa muguka.
Tufuateni maadili, pia sisi tuko na watoto, tunahitaji hawa watoto wetu waweze kuwa kitu katika jamii. Watoto wanachanga pesa, mtoto anaenda kununua muguka. Kidogo kama kiongozi unajiuliza unyamaze kimya ama ufanye kitu. Katika kaunti zote katika Kenya, kaunti ya Mombasa ndio inaongoza katika utumiaji wa muguka. Kwa nini tusi consume kile ambacho kwamba kinatuletea faida badala ya madhara? Biashara ambayo kwamba iko ni ya bilioni 22 kwa mwaka. Ukipiga hesabu ikiwa ni Mombasa, inamaanisha ya kwa bilioni 7 inatoka kwa kwetu. Uwezi kuniambia mtoto ambaye kwamba anakula muguka, mtoto ambaye kwamba wa miaka 15, 16. Inatuumiza. Sahi tayari kuna senta karibu 10 na. Mwenye kuuza hataki hata kujua yeye. Yeye anajua shilingi ishaingia.
Gavana huyo Abdul Samad Nasir wa Mombasa alisema kuwa zaidi ya nusu ya watu wanaopata fueni katika vituo vya ukarabati vya Mombasa walikuwa waraibu wa muguka. Agizo sawia lilitolewa na magavana wengine wa kaunti jirani za Kilifi na Taita Taveta ambao waliapa kukabiliana na uzaji na matumizi yake. Hali hiyo ilizua maandamano katika kaunti ya Embu inayolima muguka, huku wakulima na wafanyabiashara wakilalamikia hatari ya kufunga biashara kutokana na kupigwa marufuku zao hilo la faida kubwa. Lakini hata hivyo, wananchi ambao ndio waathiriwa, tunapata maoni yao kukiwa na mvutano huu wa viongozi pande zote mbili.
Sadiku zetu ndio waumia, mtoto ampakeza ende shule iwaeka uone mgoka, eh? Waume na wake watana kisa ni mgoka. Sasa huo mgoka afadhali uende, atutaki mgoka tena. Mbona miraa iko miaka nenda miaka rudi haijatoa madhara yote wala watu hawajakataa? Lakini sababu ya kukataa mgoka una madhara, kama wao wasomesha watoto wao kisa ni mgoka. Sisi wetu waharibika, wao watengezeke.
Mgoka imeweza kuinua watu wengi, pia kwa tuseme wasichana wadogo ambao wana watoto wao ambao vijana wanajua kawaida wao, hata unakuta wengi wao ndio wako hapa wanaweza kukimu maisha ya watoto wao. Na upande mwingine naye kwa vijana ambao hawana pesa, una 50 yako unaweza pata muguka yako ndio unakuta saa zingine mogoka imeinuka zaidi kuliko miraa.
Wasifungie wala wasibani, sio kitu kibaya wala sio dhambi. Unaona? Mogoka ni kitu ambayo inatusaidia hata sisi wenyewe mama. Kwa manyumba zetu, tuna watoto, tunawasomesha kama sisi hatuna mabwana. Unaelewa?
Rais William Ruto kaandaa mkutano na wafanyi biashara na viongozi wengine wanatoka sehemu ya kati ya nchi ili kuhakikisha kwamba marufuku iliyotangazwa itaondolewa na waendelee kufanya biashara hiyo.
Katika taarifa iliyotolewa na ofisi yake, Rais Ruto alisema kwamba kwa kuwa mogoka umetambuliwa na sheria za kitaifa, sheria au amri nyingine zozote zinazokinzana na sheria za kitaifa basi ni batili. Rais Ruto alisema mogoka ni zao halali chini ya sheria ya mazao ya mwaka 2013 na kanuni ya miraa ya mwaka 2023. Alisema serikali itatenga dola bilioni 3.7 katika mwaka huu wa kifedha ili kupanua kilimo cha zao hilo la miraa. Marufuku hiyo ilikuwa imepata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa mashirika ya kidini wakitaka mogoka kuoanishwa kama dawa ya kulevya. Ijapokuwa shirika la kitaifa kuhusu kampeni dhidi ya matumizi mabaya madawa ya kulevya na kada haijapiga marufuku mogoka, imeitaja kuwa hatari kulingana na vichocheo vya cathinone na caffeine inayopatikana kwenye mmea huo.
Tunaye daktari Mwinga Chokwe ambaye amehusika pakubwa kuhudumia vijana na watu wengine wanaosemekana kuathirika kiakili.
Mogoka pamoja na ile mwingine inaitwa miraa iko na dawa ndani yake ambayo hizo dawa zake zinafanana na dawa ya kutangamisha misuli ambayo inaitwa amfetamine. Tumesema amfetamine like a substance. Hizo dawa ndani yake zilizochangamsha misuli na ufanya hiyo excitation, ndo inapoteza usingizi, ndo inapatia mtu concentration wanapenda na inakupatia kitu tunaita euphoria, yaani kusikia uzuri. Lakini ni dawa inachangia sana mawazo kuharibika kwa wakati mrefu. Mimi mwenyewe kama daktari ya picha nimeona wengi ambao wameathirika na mnakaa nyumbani, na hata watoto wa shule ni zaidi, kwa sababu pia elimu inazorota. Ina athari nyingi ambazo ni pamoja na medical na kisosiolojia, na shida yake ni kuwa inapatikana rahisi, kwa urahisi na bei nafuu. Inaathiri
huu mjadala wa miraa ama hiyo mgoka imekuwa kwa muda mrefu. Tumeona juhudi pia shirika la NACADA, lakini inachukua kiwango gani mpaka iwe sheria itaweza kubuniwa kutokana na utafiti na vile vile usemi wenu kama madaktari kwamba kitu kama hicho ni athari kwa binadamu?
Mimi nafikiria hilo jambo limekuwa ni changamoto kubwa. Serikali au parliament ilipokubali kuweka hata miraa hiyo mogoka, lakini iliweka miraa kuwa cash crop, ikawa kama ni mmea. Lakini sasa hii mogoka ni kama ulikuja baadaye, na sheria sasa imeprotect miraa, sheria haijaprotect mogoka. Sasa mimi naona siasa imeingia hapo, mtu anachangia kuona afadhali nikubali nisipoteze kura zangu.
Waraibu wamesikiliza serikali kwamba msitumie hiki. Waraibu wale wale wamesikiliza wakulima na wamesikiliza wafanyi biashara. Na sasa wengine wamejipata katika njia panda, wametafuna na wanashindwa kujiondoa katika ule mtego na kutaka zaidi. Wengine wanatajwa kwamba hawafanyi lolote, wanakaa tu bila kufanya kazi kwa sababu ya uraibu huu. Mtu anapotaka kujiondoa afanye nini?
Kwanza jinsi ukishajipata kwa hapo inakuwa ni vigumu sana, sababu sasa usipotumia unapata depression, unasikia huna raha, unakuwa restless, inakubidi utumie zaidi. Hapo ndio sababu ningependa upate kama ni daktari akuwezesha kupatia dawa za kukukinga na ile depression ambayo unapata. Lakini sana ni mawaidha ya mtu kuambia lazima awachane nao, na pia awachane na vile vikundi na cheti navyo na marafiki, maanake kama bado unaketi na ile kikundi na ile marafiki utajikuta unatumia, anaweza kusema no, anaweza kusema hapana.
Kwa hayo mengi basi, tunawarudisha kwa wenzetu Washington.
Taarifa yake Josephat Kioko na Salma Muhammad inakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.